3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
N, 2, 3,
we're heading for Venus.
Venus.
But still we stand tall. They're and fine. Maybe they've seen us and welcome us. Oh, yeah.
Oh, it's the final countdown. 2028 til 2030, men who cares?
Ja, da det på tide. Du, det aldri på tide. For tidlig å begynne å telle ned.
Ja, nemlig. Folkens, det har skjedd. Og igjen, jeg vet at mange av dere var... vi fikk jo beskjed med en gang. Dette må dere jo gjøre noe på, for dere har snakket alt for lite om de indre planetene, og nå har det skjedd noe med Venus, og det har det.
Ja, har det skjedd noe med Venus?
Eller med Venus-forskningen, da. Ja, okay. Venus er Venus. Ja. Venus er og forblir a hellhole, for å si det pent.
Ja.
Men NASA har nå drysset noen av sine milde midler over Venus. De har altså i den siste runden i det såkalte Discovery-programmet, og Discovery-programmet er NASAs program for billige sonder, hvilket vil si rundt 500 millioner dollar, typ 5 milliarder kroner per sonde. Billig, folkens.
Billig, billig.
Men altså, det er... Da kan forskere kan sende inn forslag, og da vurderer NASA dem, og så kan de da plutselig si, vet du hva, dette gjør vi.
Mm.
Så det var hele to romsonder til Venus stakka med Discovery-midlene i årets tildeling.
To, faktisk.
To stykker. De slo jo da forslag om å sende romsonder blant annet til Neptuns måne Triton, som litt kjipt, fordi at Neptun har ikke vært besøkt siden Voyager i 1989, så det hadde jo vært kult, men uansett, Venus.
Ja, og så er det jo da en liten gjeng med folk som ekstra glad for dette.
Ja, det var et sitat her som var så flott. Det jo selvfølgelig Venus-forskerne.
Ja.
De finnes, ja. Og de har ventet på dette veldig lenge. En av dem, Ellen Stofan, hun sitert i amerikanske medier på at vi i Venus-miljøet, der ser du, Nils Johan, Venus-miljøet finnes. Dette er... Man oppdager stadig nye ting om menneskeheten, men vi er kjempeglade og forventningsfulle og ønsker bare å sette i gang serie etter sjef. Vi er sultne på data, så sultne. Mange av oss har jobbet med dette siden Magellan, og Magellan var en sonde som ble sendt av gårde i 1989. Det den siste fra NASA, så ja.
Ja, og så det jo sånn at da, dere må holde opp entusiasmen i en god del år der i Venus-miljøet.
Ja, men allikevel da. Altså, jeg skjønner jo, altså, det har jo faktisk vært litt grann bitching fra Venus-miljøet mot Mars-miljøet, og det litt sånn underdoggen, fordi at det ganske få Venus-forskere. Det veldig mye Mars-forskere i NASA. Bare tenk på teamet rundt Percy da.
Jo.
Hver gang du tar et sånt teamfoto på JPL, så det sånn, det 300 mennesker og han norske dronesjåføren,
ja.
Som står der og smiler, og det bare sånn, ja, der, og det liksom sånn 10 ganger flere enn det er Venus.
Og et lite mørkt hjørne nede i en kjeller, så står det 3 mann og
sier, Venus! Hey. Og det har jo avspeilt seg tall folk har regnet på det, og faktisk gjennom historien så har NASA brukt 10 ganger mer penger på Mars enn på Venus, og bare siden 1989 da, tenk på alt som har skjedd på Mars. Vi har altså 4-5 Mars-roboter fra NASA, noe sånn 10 sonder, masse landers på polene og jordskjelvsonder og alt mulig kult.
Ja, men... Så tenker jeg at da det litt sånn begrenset hvor indignerte Venus-folka kan være, fordi hvis man skal tenke stort på det, sånn at, ok, a second home for menneskeheten, så er jo ikke Venus nødvendigvis et førstevalg.
Venus er ganske kjip sammenlignet med Mars, altså. Den er jo ikke veldig menneskevennlig, og den er jo heller ikke romsondevennlig.
Og merk at når vi sier dette, så er jo ikke heller Mars et spesielt ordentlig sted å
Nei,
skulle være
det.
Som menneske.
Altså, alle vi snakker med om Mars, alle forskere vi har snakket med om dette, sier jo de samme tingene. Det er stråling, det er nesten ikke luft, det er kaldt, det er fælt. Men da, for eksempel, hvis du skal sende en robot et sted, så vil du mye heller sende den til Mars, hvor det er, ok, det er kaldt, men roboter liker kulde, men roboter er faktisk ikke glad i 450 graders varme og svovelsyreregn og 90 atmosfæres trykk, som liksom er Venus-overflaten da. Så de har en tendens til å dø av sånne ting. Så, og som du sier, det er ikke snakk om å sende mennesker dit, men til Mars er det snakk om å sende folk. Vi ikke kommer sant. Til å sende dem ganske fort. Så ja, Venus er på en måte litt mer sånn, det er litt mer akademisk. Altså vi vil vite mer om Venus, ikke bare fordi vi har et emosjonelt forhold til og ønsker å dra dit, men ok, vi vet vi ikke kan det, men det hadde vært veldig kult fra et forskerperspektiv, og vite, og viktig fra vitenskapsperspektiv, å vite mer om denne tvillingkloden da. For den er jo innmari rar.
Ja, det har jeg jo skjønt. Men,
ja, ja.
Men når da NASA bestemmer seg, ok, vi sender noen greier, noen billige sonder til Venus, blir russerne litt sånn sure da, eller fordi de føler at nei, dette er vår, for de har vært på Venus, og har jo holdt på med det i en god stund i dette. Russerne liker jo, jeg mener, hallo, Sibir, de liker jo tydeligvis sånn veldig ugjestmilde steder.
Ja, og samtidig så vet vi at russiske turister flokker jo til varme kyster, det har jeg skjønt. Jeg har en kompis som gift med en fra Bulgaria, og bulgarierne har jo noe å si om alle russerne som samler seg på deres strender hver gang det varmt i været, for å si det sånn. Ja. Så ja, de det er helt riktig. Venus har jo da egentlig vært, altså Roskosmos, Russlands NASA, og sjefen deres, Rogozin, han har jo vært ute og sagt at nei, Venus er jo litt russisk. Men han sier at ok, amerikanerne har Mars, russerne har aldri fått til Mars, det har alltid vært mislykket. Venus har de lykkes godt med. De har sendt noe sånt som 16 Venera-sonder. 4 av dem har sendt bilder fra overflaten. Masse myklandinger. De har sendt ballonger gjennom atmosfæren. Men saken er at russerne har vel ikke egentlig hatt noe vellykket på Venus siden sovjettiden? Altså,
nei, det begynner å bli en stund siden.
Det begynner å bli en stund siden. De har et prosjekt som heter Venera D, som de har pratet om nå i mange, mange år. Og de har jo egentlig, så har de vært i samtale med NASA og vel også ESA om å gjøre noe med å sende en sonde til Venus. Og da skulle de ikke bare sende en sonde inn i bane, sånn som man har gjort noen ganger med Venus. Man skulle sende en ny lander, og man skulle sende en sånn som kunne ta bilder og faktisk ikke bare overleve i 20 minutter før trykket og varmen knuste den, men den skulle faktisk overleve der en stund. Men hva som skjer med det nå da, når NASA faktisk har gått all in på sine to egne, det er jo et åpent spørsmål da.
Men ja, la det være det. Men hva disse sondene som NASA skal sende, er det litt tidlig å si, eller vet vi noe om? For at igjen da, så er jo Venus et helt horribelt miljø å forholde seg i. Som du sier, trykk, varme, svovelsyreregn. Altså det er alt, jeg tenker at alt vil jo bare dø der. Det er bare spørsmål om tid.
Ja, altså ja, man vet ganske mye, for at disse sondene har, for at man skal få godkjent noe i Discovery-programmet, så må man lage en innmari spesifikk plan. Og dette minner jo veldig, for så vidt veldig, om det som vår venn Svein Erik Hamran, og ja, vi kommer tilbake til han, så snart det kommer ordentlig publiserte resultater fra Mars, så skal vi ha Hamran tilbake for å snakke om Rimfax. Men han var jo veldig flink til å forklare akkurat dette med hvor presis du må være i forhold til NASA. Du kan ikke bare si, jeg vil sende en radar til Mars. Nei, du kan ikke bare si, jeg vil måle atmosfæren på Venus. Alt må være presist, alle instrumentene, kostnadsoverslag. Så den ene, den heter Da Vinci Plus, og selvfølgelig NASA elsker sånne kule akronymer. Da Vinci Plus er egentlig Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging, og det blir Da Vinci hvis du tar bokstavene og stokker dem på riktig måte. Og den skal bli den første siden 1978 som faktisk skal ta prøver da, fra USA. Det skal ta prøver av Venus-atmosfæren, og da kan vi komme tilbake til husker vi, i fjor så hadde vi en sending om fosfin. Man hadde funnet et stoff som man trodde kunne komme fra bakterier.
Stemmer.
Det er ganske mange som i det siste har sagt nja, men det vil en sonde kunne avgjøre. Så det er viktig. Og så skal man sende, den skal både da sende en sonde i bane rundt Venus for å se på atmosfæren, og så skal den sende en kule gjennom Venus-atmosfæren for å ta prøver underveis, og så skal den fortelle hva den finner. Og da skal den også lete etter tegn på at Venus kan ha aktive vulkaner, for det er kanskje det store ubesvarte spørsmålet med Venus. Igjen, det sier alt om Venus. Det er ikke snakk om det er liv der. Det er ikke egentlig snakk om det er sånn, kan vi finne gamle uttørkede elveleier, eller finne fossiler? Nei, det er det egentlig ingen som kanskje tror, men det er heller, Venus er veldig varm. Hvorfor er det så lite vulkaner der? Hvorfor er det ikke kontinentplater som på jorda? Hvorfor har det ikke jordskjelvsoner og fjellkjeder sånn som vi har på jorda? Så det handler mye om det, og den skal da prøve å finne et spor til at det faktisk er aktive vulkaner her ved å snuse på atmosfæren.
Men igjen har jeg lyst til at du skal komme med en liten påminnelse om, for nerds eller idioter som meg da, hvorfor skal vi dette? Hva trenger vi det til?
Og her er det da vår venninne igjen fra Venus-miljøet. Jeg synes hun sa det så utrolig godt. Hun snakket om viktigheten av at for Venus er en jordlignende planet. Den kalles ofte for jordas tvillingplanet. Den har omtrent samme størrelse som jorda. Den er litt nærmere sola, ikke sant? Men den er sjukt mye varmere. Og det som man da en av de tingene som disse sondene må finne ut mer er, nummer én, hvorfor i all verden er den blitt så mye varmere på grunn av selv om den bare litt nærmere.
Ja, for nærheten til sola ikke,
det ikke nok, forklarer ikke alt. Det forklarer ikke at den er faktisk varmere enn Merkur, som ligger enda mye nærmere sola, ikke sant? Og så ser man, ja, det er runaway greenhouse effekt da. Jo, men hvorfor det? Det er jo det andre tingen, ikke sant? Ja, hvorfor at verden er det, hvorfor at verden har drivhuseffekten løpsk på Venus? Og hvordan henger dette sammen med at geologien på Venus er så annerledes enn på jorda? Og det hun da sier, denne Ellen Stofan, hun sier er, dette handler faktisk egentlig om eksoplaneter, for vi finner jo planeter ved andre stjerner. Og vi finner jo nå, vi har begynt å finne jordlignende planeter i bane rundt andre stjerner, og når vi får opp Webb-teleskopet, som vi også har laget en sending om, det vet dere, så, ja, vi snakker jo om alt dette, vi folkens. Så når vi får opp det der superteleskopet Webb, så vil det finne enda flere slike planeter.
Jeg har lyst til å si hvis jeg er med Webb.
Ja, hvis, for nå er det jo vært en liten utsettelse.
Ja, og så er det
jo i det hele tatt. Ja, men vi satser på at det går opp i høst. Og det er 50 trinn som må gå helt perfekt. Mm-hmm. 50 utbrettingstrinn. Mm-hmm. Så vil man finne enda flere slike planeter. Og det hun da sier er, da må vi faktisk vite hvorfor ender en planet opp med å bli et riktig behagelig sted, sånn som jorda. På en sommerdag som nå, så er jorda et deilig sted. Og hvorfor er en planet som bare er litt nærmere stjernen sin et helvete? Så det er jo et innmari godt poeng da, at det handler egentlig om en mye sånn, ja.
Men så, ja, og så tenker jeg også da, i forbindelse med, som du sier, runaway greenhouse effect, så vil det jo også kunne forklare en del om det som skjer på vår egen planet.
Det er akkurat det, og det er jo faktisk ganske mange, det er ganske mange miljøforskere da, som har vært opptatt av.
I referanse tilbake til Sveinung Rotevatn-episoden, hvor han sier at romforskning og romfart er viktig for miljøforskning.
Altså, for å si det sånn, hvis dere har hørt dette her, blir vel episode nummer 74 eller 75 eller noe sånt nå. Hvis dere har hørt alle 75 episodene, så har dere fått a well-rounded space education, vil jeg påstå. Vi er i ferd med å drive. Ja, ja. Men du har helt rett. Det har det. Alt henger litt sammen med alt her. Og igjen, geologi er ikke verdens mest sexy fag. Men det har vært en veldig sånn, det er veldig store forskjeller på Mars og på jorda og på Venus. Og hvis du da liksom tegner opp sånne kart da, over hele planeten, og du stripper vekk atmosfæren og bare ser på kartet, en ting du ser veldig tydelig på Mars for eksempel, er at ja, hele den nordlige halvkulen på Mars er en fordypning som en gang var et hav. Det er jo derfor Percy har landet der, for det er en gammel havbunn. Sånn ser vi ikke på Venus, selv om faktisk en av disse to sondene skal se etter tegn på overflaten til om det kanskje en gang var det. For det lurer man litt på. Kanskje for milliarder år siden så kan det ha vært det. Men de fleste tror at Venus er så varm og overflaten er så smeltet.
At den alltid har vært det.
At det, alle spor etter, hvis det noensinne har vært det en gang, så er alle spor en gang borte. Men allikevel håper man det, og det er nettopp for å kunne forklare hvordan. For det kan jo hende at Venus en gang var en koselig planet med tropeklima, og så fikk du runaway greenhouse, og det er jo litt sånn, det er jo litt dystert da.
Ja, så vidt litt grann. Det gikk litt galt her.
Men så er jo da spørsmålet er selvfølgelig, en ting er dette her, ok, vi skal sende sonder i bane, de skal snusle litt på atmosfæren, men så var det dette med landing på Venus sin overflate, for det er jo det kule, det er det bare sovjeterne som har fått til. Og det de gjorde var at de hadde en sånn god sovjetisk teknologi, holdt på å si støpejern, veldig tjukke diamantglassvinduer med et kamera inni som tok liksom ett bilde, og så døde alt fordi at...
Ja, den holdt vel ut i 20 minutter.
Ikke sant? Og det var nesten umulig. Altså, så tenker man, jo, men det må jo være mulig å bygge noe som varer lengre, men du har et veldig sånn grunnleggende problem, og det er selvfølgelig at når temperaturen utenfor da, er 450 grader, så er det utrolig vanskelig å holde det som er inni kjølig. Altså, for du kan ikke, så du skal jo da forsøke å dumpe overskuddsvarmen ut, og hvordan i all verden skal du få det til? Og det man har kommet til da, er at hvis du skal ha noe som skal overleve lenge på overflaten til Venus, så kan du ikke ha den typen elektronikk vi har i dag. Og NASA har, dette var en sånn ting som man har begynt å snakke om de senere årene, er det i det hele tatt mulig å tenke for seg teknologi da, som kan overleve i 450 graders temperatur med svovelsyreregn? Og ja, det er det hvis man for eksempel tenker seg mer mekanisk, altså mindre elektronisk. Så det man har begynt å snakke om er et konsept, det er rett og slett clockwork, altså en opptrekkbar rover hvor motoren egentlig bare er en diger springfjær. Den kan ikke kjøre særlig langt, men den kan kjøre noen hundre meter, ikke sant? Men ja, en annen er at du har en, altså, det er faktisk vind på Venus, det målte disse her sovjetiske sondene. Og da er det en som har et konsept som har, JPL har jo våre venner som utvikler romsonder, de har utlyst noen konkurranser da. Og det de sa for noen år siden var, kom med ideer til hvordan dere kan tenke dere at en helmekanisk bilrobot på Mars kan se ut. Og da var det noen som dukket opp med en slags idé hvor du har en vindmølle oppå. Det høres jo helt ut som sånn Reodor-felgene, altså. Og så den vindmølla, den står da, når vinden blåser på Mars, så begynner vindmølla å spinne, og da driver jo den via en helt vanlig aksling ned i magen på denne roveren, så driver den hjulene, ikke sant? Og da kan da, så når vinden blåser, så kan faktisk denne her roveren kjøre en sånn halvmeter eller en meter gjennom. Så er jo da saken, jeg sier, jo, men den må jo gjøre noe. Ja, den må ha noen sensorer. Så nå har JPL i fjor utlyst en konkurranse, noe skal man gjøre under korona, hvor de sa, prøv å finne opp sensorer, som for eksempel, som kan funke på Mars i en overflate, som gjør at roboten kan...
På Mars eller Venus?
Ja, Venus, sorry. Ja. Sorry. Som kan funke på Venus, som ikke er elektroniske. Så den helt konkrete oppgaven, og her er en oppgave til dere folkens da, som sitter og hører på, mulig at tidsfristen er gått ut, men det var, du skal lage en sensor som gjør at roveren stopper, roboten stopper, hvis det er en helning nedover på mer enn 30 grader, sånn at hvis det liksom blir brattere enn det, så bremser den. Den skal også kunne fange opp om det er noe foran den som er, hva var det for noe, en fot, for det kan den kjøre over, men hvis det er høyere enn en fot, så skal den styre unna. Og alt skal være mekanisk, du kan ikke bruke sånn helt vanlig sånn, de sensorene som har mobiltelefoner overalt i dag, det skal være helt mekanisk.
Men altså, min sånn første, sorry at jeg er partypuper her nå, altså, men min første innsigelse på dette her må være at det må bli fryktelig tungt.
Det blir fryktelig tungt. Det må være det. Det kommer til å være hundrevis av kilo.
Vi snakker jo om en tanks. På, altså.
Ja, du har helt rett. Og det må jo være tung også, for det må tåle trykket, og det må tåle syra, og det må tåle varmen. Og ikke bare det, men Venus har jo en cirka 1G. Venus er jo jordas tvillingplanet, så du får ikke noe dra på Mars.
Hjelp der,
så på månen og Mars får du drahjelp, for det er lav G. Her får du ingenting gratis. Så du har helt rett, men det finnes en ting på plussiden da, og det er jo at det finnes, vi har jo faktisk ganske mye erfaring med mekaniske sensorer i romfarten, og det er 1960-tallet, og det beste eksempelet på det er faktisk Saturn 5-raketten. Den ble jo bygd under ledelse av
Werner von Braun.
Han og hans team var jo hovedansvarlig for Saturn 5, altså ikke Apollo. Apollo månelandingsfartøyet, det var jo ganske avansert, det var mye datamaskiner. Og det var også elektroniske datamaskiner i Saturn 5, men Saturn 5 hadde også massevis av arvtakere fra de tidligere rakettene, du vet jo. Og der var det jo, der var alt mekanisk, sånn at hvis du for eksempel, når en rakett begynte å tilte, så responderte den mekanisk, og hvis du skulle se hvor mye brennstoff som var igjen, så var det faktisk...
Det var en flottør.
Det var nærmest flottører, ikke sant? Så de har faktisk... Så jeg har jo en bok hjemme, en sånn reparasjonsguide til Saturn 5, som er en av de beste bøkene i bokhylla mi. Hver gang man lurer litt på, liksom, er mennesker i stand til å løse et problem, så tar man fram dem, sier man himmel og hav, hva de gjorde med 50-tallsteknologi, som det jo var, for å sende folk til månen. Så man har erfaring, så jeg mistenker jo at det er innmari mange av disse her folka som så på JPL sin konkurranse, så tenkte jeg, ok, nå tar jeg fram blueprints fra Apollo, så ser jeg, hvor mange mekaniske sensorer var det egentlig inni deres systemer, som vi faktisk kan rett og slett bare bygge om til å se om vi får det til å funke på Venus.
Jeg liker at da er vi liksom tilbake til, for at det skal være nevnt også, da, disse her gutta som Elon Musk har ansatt for å sveise og bygge stålekonstruksjonen hans. Vi må hente inn liksom sykkelreparatørene og noen sånne gamle geezers som kanskje jobbet med å bygge Apollo eller Saturn 5-raketter og så videre. Hente tilbake gammel kunnskap. Altså, jeg ser for meg liksom alle de gode gamle yrkene, buntmaker, bøtker og hovslager og SME og alle sånt må i aksjon igjen her for å få noe som funker.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ja, men det er et innmari godt poeng du har der, er jo egentlig at altså, romfart har frem til nå vært i veldig stor grad sånn super high-end engineering, fryktelig kostbart, veldig mye superavansert elektronikk, ikke sant? Det har stort sett bare vært folk med doktorgrad som har kunnet jobbe med det. Men når romfarten normaliseres, når vi liksom... når vi, hvis vi virkelig skal ta hele, hvis vi skal ta rom I bruk da, for å være litt sånn I sånn Senterparti-modus her, og si vi skal ikke si, ja, vi går ikke dit for at ikke vi kan det, nei, vi drar dit, men vi må da lære oss å bruke det. Da kan jeg si at, ja, men da må vi ha marinteknologi, for det masse kloder her ute som har undersjøiske hav, vi må kunne bygge ubåter, vi må kunne tåle høyt trykk, vi må kunne bygge flygende ting som ikke små droner, vi må kunne bygge svære luftskip, og faktisk, når det gjelder Venus, det jo, noen har jo sagt jo, altså, for å være en sånn siste ord om den der rare, den der saken med vindmøller på ryggen som kjører rundt med en Werner von Braun-sensor I nesa, da.
Mm.
Den må jo gjøre, det, altså det ikke noe viss å sende dit hvis ikke den sender bilder opp, og det de sier at jo, det mulig å lage...
Kamera obscura.
Ja, det mulig, ikke sant? Det mulig å lage noen kanskje bittelitt inne I magen på den, så kan du ha bittelitt grann elektronikk. Ikke mye, men akkurat nok til at den kan ta bilder og gjøre noen målinger. Og hvor sitter mesteparten av elektronikken? Jo, muligheten da at du faktisk har den I et fly som sirkler I den tette atmosfæren, sånn 50 kilometer over, som noen av disse amerikanske Predator-dronene, ikke sant, som flyr og flyr, kjernekraftdrevet Predator, 50 kilometer over, som har 99% av elektronikken, sånn at den der roveren nesten ikke gjør noe. Den kan liksom ta et bilde, og den kan smake på lufta, og så sender den, og så har den en antenne på toppen av vindmølla si. Ikke sant? Det sånn, men du har helt rett, det jeg liker med det at det helt stikk I strid med alt vi gjør nå, Og det jo kjempekult. Så jeg begynner jo å tenke at, ok, vi kommer sikkert ikke til å lande på Venus, men det å gjøre noe på Venus da, det kommer til å strekke oss skikkelig, så jeg håper jo, jeg gleder meg at vi drar tilbake.
Det igjen da, det jeg synes gøy her, jo at de tenker at, nei, dette jo bare rett og slett for vanskelig, det går ikke.
Mm.
Det tenker de ikke. Det bare sånn, nei, dette, vi løser det her. Om så vi må bygge noe av liksom, sagflis og støpes I betong for at det skal tåle, så det ikke sånn at, nei, det, vet du hva, Venus bare et sted som ikke vil ha oss, vi må bare akseptere at sånn det. Nei. Vi løser dette. Det noe steampunk-greier, og det sveises, og det hamres I stål. Steampunk.
Det helt sant. Det luftskipet som kanskje en dag skal sveve rundt I Venus atmosfære med noen astronauter ombord, det kommer til å se ut som det lagd I 1875. Det kommer til å se ut som det tatt rett ut av en Jules Verne-roman, og det jo bare så strålende. Forresten, det jo en sånn bitteliten, litt kul twist her da. Vi vet jo alle, vi kjenner alle navnene på han som har tenkt å eie Mars, som kaller seg for God Emperor of Mars, når han I det lune, når han ikke selger oss bitcoin. Men hans lille underdog-konkurrent fra New Zealand, Peter Beck fra Rocket Labs, altså I fjor da, I forbindelse med denne fosfinsaken, igjen, da jordiske astronomer fant noen spektrallinjer I lyset fra Venus som tydet på at fosfin som kan danne seg
av prompegassen,
og han ble jo veldig tent av det, og han sa, we're going to Venus. Going to Venus. Venus. Der vi altså. Det
så bra. We're heading for Venus, but still it's farewell. Ja, ok.
Det er jo det.
Og Joey Tempest, altså, han var fremsynt der, Europe, ja. Bra jobba.
Og bare
men, sorry, nå...
si tommelen opp og tagge oss hvis dere vil ha mer sang I podcasten deres. men han sa det at, de har jo sånn helt på tampen her, I motsatt enda av denne her steampunk-roveren med vindmølle og en Werner von Braun-sensor I nesa, så jo da den der lille mikrosatelliten, for det jo, altså, Rocket Labs, de sender jo opp småsatellitter, og de har bygget sin egen lille satellitt, som heter Photon, og den har de først tenkt å sende til månen, og så har de tenkt å sende den til Venus, og derfor så det mye som tyder på at hvis de lykkes da, hvis Peter Beck får vilja si og pengene sine, og får noen private investorer med på det, for han sier han har ikke tenkt å be NASA om dette, dette skal gjøres mye billigere enn Discovery-programmet, så vil han sende en sånn liten minisatellitt til Mars, nei, til Venus. Ja, vi har snakket så mye om Mars her at jeg kommer ikke ut av det. Vet du hva? Venus-miljøet har rett. Vi er indoktrinert gjennom mange år.
Mars-folket, altså.
Jeg så enig med Venus-miljøet.
Vi Venus-miljøet.
Jeg begynner liksom å identifisere meg med dem. Han vil gjerne sende en sånn foton dit, og det han snakket om jo tidsrommet 2023-2024, for det kan vi jo si, Venus ganske nær.
Ja.
Så det takker...
Hvor lang tid tar det å komme
seg til? Nei, altså Venus kan jo komme til på godt under, altså hvis det riktig konfigurert da, ja. Så at planetene står riktig I forhold til hverandre, så kan du komme dit I løpet av liksom sånn størrelseorden halvår til 8 måneder.
Oh, ja.
Saken at du må fremdeles, selv om Venus nærmere sola, det krever faktisk mer energi å sende en romsonde til Venus enn til Mars, rett og slett, fordi at du må, altså, forskjellen I fart større. Jorda flyr så mye fortere enn Venus, at du må bremse ned mer da.
Ja.
Så raketten må peke i motsatt retning, og det må burne litt mer energi enn når du må til Mars, men ja, det du kommer deg til Venus.
Ja.
Og du kommer deg ganske fort, sånn at...
Fordelen er at du kan bruke solceller.
Solceller er selvfølgelig helt optimalt.
140% effektive.
140%, ikke sant? Det super effektive, så det solar all the way, og det selvfølgelig der vi bør være hvis vi skal drive med solenergi. Men ulempen er selvfølgelig at når du under skylaget, så kan du for det første ikke bruke solceller, for det så lite lys. Og det andre selvfølgelig temperaturen, de solcellene, elektronikken vil jo bare smelte. Det var faktisk, det helt sant, det var faktisk noe
Du, ja? Sorry, nei, unnskyld, nå skal jeg skal holde på den, så kan du ta den du hadde.
Det bare sånn, for at, jeg vet at jeg har snakket alt for mye om rovere på Venus, men det så kult. Og det var et konsept som jeg datt over, som jeg tenkte, ok, dette helt psycho. Det var et forslag som sa at, jo, vi kan jo selvfølgelig, hvis vi virkelig har en kraftig nok energikilde da, så kan vi selvfølgelig bygge et superkraftig airconditioning-anlegg, men det krever at du har en kjernekraftdrevet, så da har du en sånn kjernekraftdrevet robot som bruker nesten all energien sin på å holde varmen unna da.
Ja, ja det, men da, det var akkurat det jeg skulle til å si også. Tenkte, hvis vi bare klarer å lage kjøleteknologi som god nok, så kan det jo funke.
Ja, det kan det. Og da er det, altså så det er derfor jeg sier at det er ikke... Det er jo ikke umulig, det er det ikke. Så du kan selvfølgelig, men du må ha da et kjølesystem som så effektivt at det kan holde innsiden, og hva var det de sa, den øvre temperaturgrensa for jordisk elektronikk. Altså hvis du tar en mobiltelefon, så vil den si at den ikke fungerer noe særlig godt over, det 40-50 grader pluss.
Ikke sant?
Elektronikk, herdet elektronikk, kan tåle mye mer, kan tåle godt over 100 grader. Og jeg ser at JPL var vel ute og sa at de ser for seg at du kan lage elektronikk som kanskje kan tåle etter hvert opp til 200 grader. Men du fremdeles der at du har 250 grader pluss som du må gjøre noe med. Men ja, du kan jo rent sånn varmeteknisk, så det mulig å gjøre noe med det, men det krever veldig mye energi, og det krever noen massive kjølevinger, og de må selvfølgelig ikke blokkes til på noen måte, for gjør de det, så blir det overoppheting.
Ja, du tenker på blokkes til da, for eksempel av svovelregn.
Ja, ikke sant? Og du liksom ser for deg at det etser, og du ser for deg den der scenen i Alien, hvor du liksom kutter litt i Alien, og du viser at Alien har bro som sånn kongevann, og det brenner seg gjennom absolutt alle nivåene, og til slutt, og sånn, ikke sant? Det er det scenariet man vil unngå. Men ja, så det kan tenkes at allerede i 2024-2025 så har en liten New Zealandsk upstart, ledet av en krøllhåret Elon Musk-epigon, kalt Peter Beck, faktisk kommet til Venus og begynt å gjøre målinger etter fosfin, men hvis ikke, så kan det tenkes at det kan hende at det blir Venera D, det kan hende at Roscosmos får ut sin russiske finger og gjør noe med det. Jeg tror de har et stort problem, og det et budsjettproblem. Vi hadde en lytter som spurte oss om det på Facebook. Han sa, hva egentlig differansen i budsjett da, mellom NASA og Roscosmos? Den stor, altså. NASA har nettopp søkt om 23 milliarder dollar. Igjen, folkens, NASA får mye penger. Altså folk sier, ja, NASA så underfunded. Det 200 milliarder blanke. Det er faktisk ganske, det mye penger. Roscosmos, til sammenligning, får sånn rundt 2,4 milliarder norske kroner. Så de har en helt annen budsjettsituasjon. Så deres hovedproblem er at de trenger en samarbeidspartner. De kommer seg ikke til Venus hvis ikke de finner en rik onkel med dype lommer. Det NASA vel egentlig har sagt nå er, den rike onkelen har sagt, jeg kjøper mine egne leketøy. Da har du ESA, og det mulig, men ESA som du og jeg har konkret erfaring med. Jeg kan ikke si noe annet enn det, folkens. Vi forsøker fortsatt å skaffe astronauter via ESA-systemet.
Det er tregt.
Det er tregt, altså. Jeg skal purre igjen, jeg, men... Det ikke første gang jeg har hørt dette, at det er et mini-EU, så alle vedtak tar lang tid.
Og så tenker jeg at det virker altså at Venus er såpass, hva skal man si, nå kommer dit i Venus-miljøet til å selvfølgelig reagere.
Og mange av dem men, hører på oss, det viktig
ja,
å merke
det viktig.
Seg.
Jeg tror alle faktisk i Venus-miljøet. Ja. Men altså det er spesielt for ESA, tenker jeg, at det blir litt sånn, det en acquired taste på et vis, som nok vil gjøre det vanskelig, og litt for sånn pioneer spirit til at man skal
de har hatt en rover på Mars nå, ikke sant? Den Rosalind Franklin roveren, som ville vært et veldig godt motstykke til, ikke sant? Til Percy. Den har jo måttet bli utsatt i 2 år fordi at den russiske landingsfallskjermen har hatt så mye trøbbel, så de er nok de er nok litt der. Det finnes en rik onkel til, og den rike onkelen har allerede invitert russeren med opp i sin rike, fine nye romstasjon som de driver og dumper store rakettinnred fra. Den rike onkelen skal også til månen og henter prøver fra månen, og har faktisk nå har CNSA, som er Kinas NASA, har jo faktisk begynt å mumle ganske høyt om at de også vil til Venus. Så det kan, så vi skal ikke se helt, og de som ikke tenker samme tidsrum, vi skal ikke se helt bort fra at om ikke Peter Beck og Rocket Labs lykkes da med sin Venus-sonde, og denne Venera D, det kan jo hende at de får litt, at de får hjelp fra Kina, eller at de blir med på et kinesisk prosjekt.
Ja, det slår meg, altså hvis man, altså Kina og Russland, russerne har erfaring med Venus, og sånn stereotypt, kanskje litt rasistisk, så jo russerne gode på grovmotorikk da, og grovbygging av ting som varer, det holder, det repareres ved å slå på det menneskelegget,
ja.
Så det må jo være utmerket for Venus, da finansiert i stor grad av Kina. Så hvis man skal sette penger på noen, så tenker jeg at okay, hvis man først skal gjøre det til en greie, at det blir en sånn kamp, så...
Man kan dra... Ja, men, ja. Så man kan, tenker jeg. Kina, det er nettopp det. Det blir sånn Kina reiser til Venus i en gammel Lada. min bror, som for øvrig kjørte Lada i mange år, og som fikk trøbbel med sin Lada i Tyskland, og tok bilen til, dette er helt malapropos, tok den til et tysk verksted for å reparere den, og fikk der høre at tyske mekanere konsekvent kalte reparasjonsmanualen til Lada for Mein Kampf. Nok om det. Da har vi, det. Men det var en fin liten kobling til Peenemünde. Så... Men ja, og jeg tror akkurat også tror jeg det enkelt i ESA som tenker jobbe med Roscosmos, Mein Kampf. Mm. Det har vært litt styrete. Men ja, folkens, poenget Venus tilbake på...
It's happening.
We're gonna go there. We're standing tall, eller i hvert fall NASA.
Ja.
Det er ingen grunn til å tro at ikke dette skjer, fordi at de har vært superflinke de senere årene med å bare få ting til å funke. Det nesten 100% suksessrate på disse tingene, så minst en av dem kommer til å lykkes. Så det gøy. Det altså mer fart i romfarten, og det også hyggelig å se at vi bryr oss om andre planeter enn den røde i motsatt retning. Det helt klart. Det, ja.
With so many light years to go, and things to be found. Tror du dette har blitt plukket opp av...
Ja, det nok, der copyright strike
på dette her.
Ja, eller du holdt deg innenfor 10 sekunder.
I'm sure that we all miss her so... It's the final countdown. Artig mix også her nå mellom romkapsel og populærkultur fra 80-tallet.
Ja, det det. Men igjen, folkens, si deres hjertens mening om dere synes vi bør ha mer av dette. Det kjør debatt.
Mer
sanger. Men da er vi kommet litt i vei senere her også. Vi skal jo selvfølgelig fortsette å snakke om andre ting i rommet, og for å gjøre det så vil vi veldig gjerne ha deres verbale støtte i et av de sosiale mediene vi på, romkapsel.no, Facebook, Instagram, Twitter, og selvfølgelig økonomisk støtte. Hva var det vi het nå igjen? Vi
heter... Romkapsel, Newt og Halvorsen heter vi der. Vi takker hjerteligst for alle bidrag. Så kan
søke både på Romkapsel og på Newt og på Halvorsen?
Ja, det kan vel jeg.
Men hvis du søker på Halvorsen, så det en viss sannsynlighet for at du sjekk hvilken Halvorsen det da. Det Newt og Halvorsen dere skal ha.
Ja, ikke noen andre Halvorsener.
Det kan, ja.
Jo, det jeg også skal si er at nå begynner det å lakke veldig mot sommeren her.
Ja, det gjør det.
Og da kommer vi til, hvis dere kjapt ute da, når dette sendes, kjapt ute med å stille spørsmål om et eller annet, det kan være Venus-relatert, eller trenger ikke det helt tatt, kan være hva som helst, så skal vi gjennom sommeren 2021 slippe et lite, noen små drypp, sånn at folk har noe å kose seg med i sommertid. Noen korte episoder, eller slags ferie episoder,
ja.
Er det det kommer til å gå i da. Vi skal være helt dønn ærlige på produksjonsflowen her, som gjør at vi kommer til å spille inn en del av disse, og så legge de opp sånn at du får et lite drypp til vanlig tid hver mandag, ja. Men litt sånn kortere episoder.
Og da det dere, og det også som en sånn liten takk til dere, for at det skal vi ikke glemme, dere lyttere har vært utrolig viktige i vår sending. Det er jo ikke en eneste sending omtrent, hvor ikke det har vært noe innspill fra dere, altså for eksempel denne Venus-sendingen, det var jo igjen, vi ville jo gjort det uansett, men bevares, det kommer inn med en gang, altså har dere sett dette? Det kjempefint, fortsett med det, og vi kommer også til å legge ut den oppfordringen på Facebook, så da, men send på mail, Twitter eller Insta, så kan dere også legge inn spørsmål, som sier spørsmål om romfart, solsystemet, kule ting som dere har lurt på, så skal vi gjerne prate litt om det. Og så en siste ting, og det to potensielle hendelser som kan komme I løpet av sommeren, som kan kullkaste litt på dette, eller egentlig tre. Og det ene selvfølgelig, hvis det skulle vise seg at våre venner I ESA får til å fikse astronaut for oss, så hadde det vært innmari kult å slippe det relativt raskt. Hvis det skulle vise seg at han der fyren som skal til Mars, som ikke interessert I Venus, faktisk klarer å bygge den der crazy kjemperaketten sin nede I Boca Chica, og får den første ferden til bane, så det mulig vi prøver oss på en sånn litt spontan live, og da blir det vel en episode av det. Og det tredje, det jo at våre venner I, nei, ikke våre venner, USAs kongress, det holder lenge å si det, USAs kongress, de ingens venner akkurat nå. Men de skal jo faktisk I løpet av noen, altså de skal innen utgangen av juni 2021, Så skal de ta opp en ting. Det noe som det noe av det siste Trump gjorde før han prøvde å gjøre statskupp og så forsvant. Det jo å hekte på en koronastimuluspakke, et krav til det amerikanske forsvarsdepartementet om å lage en rapport om de UFO-observasjonene som flyvåpene har gjort. Og den må de pålagt å slippe innen utgangen av juni 2021. Og den amerikanske aviser, når dette tas opp, så har amerikanske aviser begynt å mumle veldig høyt om at nå skjer det noe snart. Og da skal det legges fram en rapport I kongressen. Mitt råtips, det at den kommer til å ligne på alle tidligere lignende rapporter, som her ser vi noen rare flekker på himmelen, men vi vet ikke hva det ikke sant? Vær så god, folkens, kjør debatt, ikke sant? Gjør hva dere vil. Vi toer våre hender, vi vet ikke hva det Men så det da disse ryktene som vi snakket om I fjor, for vi hadde en sending med våre venner I konspirasjonspodden, Bjørn Henning, og det jo... At det var noe mer, husker du det? Vi snakket om det.
Ja.
Det var liksom, det var tunge hint fra kjente amerikanske politikere om at nei, vi har sett og hørt noe mer, og det vist fram materiale, altså fysisk materiale, alien hardware. Og da tenker jeg, ok, hvis rapporten sier noe sånt nå, det mer I kjøtt på beina, så det mulig vi lager en kjapp sending på det. For at det kommer til å være en snakkes I sommer. Men jeg tipper at ikke det kommer til å skje. Det mitt råtips. Det hadde vært superkult om jeg tok feil.
Det hadde
det selvfølgelig. Om forsvarsministeren I USA kommer og sier «Mine damer og herrer, vi har, her han, og så har vi alien, ikke sant?»
Ja.
Ja, det hadde vært kult.
Nei, det gærent, selvfølgelig.
But don't hold your breath, people. Nei. Det var egentlig det jeg ville si.
Ok, men vi sier det sånn. Veldig hyggelig at du har hørt på. Takk for nå.
Han visste det ikke enda. Men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.